Her begynder Øen af Victoria Hislop. Indlæst af Christine Lacour. CD'erne har et indeksnummer for hvert fjerde minut. Øen Spinalonga ligger ud for Kretas nordlige kyst og var Grækenlands vigtigste spedalskhedskoloni fra 1903 til 1957. Plaka, 1953. En kold blæst piskede gennem Plakas smalle stræder, og den kolde efterårsluft omsluttede kvinden og lammede hendes krop og sjæl, så hendes sanser nærmest blev følelsesløse. Men den mindskede ikke hendes sorg. Mens hun snublede det sidste par meter ned til kajen, lænede hun sig tungt op af sin far, og hun gik som en gammel kone, for hvem hvert skridt var smertefuldt. Men hendes smerte var ikke fysisk. Hendes krop var stærk, som hos enhver ung kvinde, der hele sit liv har indåndet Kretas rene luft. Og hendes hud var så ungdommelig, og hendes øjne så mørkebrune og klare, som enhver af øens unge piger. Den lille båd med den ustabile last af uformelige bylter, der var suget sammen med reb, dansede og hoppede usikkert på bølgerne. Den ældre mand steg langsomt ned i båden og forsøgte at holde fartøjet i ro med den ene hånd, mens han rakte den anden op for at hjælpe sin datter. Da hun var sikkert ombord, pakkede han hende godt ind i et tæppe for at beskytte hende mod blæsten. Det eneste synlige tegn på, at hun ikke bare var en del af lasten, var de lange mørke hårlokker, som flagrede frit i vinden. Han løsnede langsomt fortøjningen. Der var ikke mere at sige eller gøre, og de begav sig ud på deres rejse. Det var ikke starten på en kort sejlads for at levere forsyninger. Det var begyndelsen på en indvejsrejse til et nyt liv. Livet i en spedalskhedskoloni. Livet på Spinalonga. Første del. Kapitel 1. Plaka, 2001. Da fortøjningerne var kastet, fløj rebet gennem luften og sprøjtede små dråber af havvand på kvindens bare arme. De tørrede hurtigt, og da solen bagte ned på hende fra en skyfri himmel, bemærkede hun, at hendes hud var dækket af skinnende mønstre af saltkrystaller, som mindede om en diamanttatovering. Alexis var den eneste passager på den lille ramponerede båd, og mens den tøffede væk fra kajen, med kurs mod den ensomme, ubefolkede ø, gøs hun uvilkårligt ved tanken om alle de mænd og kvinder, som var rejst denne vej før hende. Spinalonga. Hun legede med ordet og rullede det rundt på tungen som en olivensten. Øen lå stik forude, og da båden nærmede sig den store venetianske fæstning, som lå ved kysten, fornemmede hun både den smægtige fortid og en overvældende følelse af dens nuværende betydning. Hun tænkte, at dette måske var et sted, hvor historien stadig var varm, ikke iskold, og hvor indbyggerne var virkelige og ikke mytiske. Hvor ville det gøre den anderledes end de bygninger og seværdigheder fra oldtiden, som hun havde brugt de sidste par uger, måneder og endda år på at besøge. Alexis skulle have tilbragt endnu en dag med at kravle rundt på Knossos ruiner, og ud fra de hensmuldrende mure forestille sig, hvordan livet blev levet her for mere end 4.000 år siden. Men i den senere tid var hun begyndt at føle, at den fortid var så fjern, at den næsten var ude for hendes forestillingsevnes rækkevidde, og bestemt ikke noget, der optog hende. Selvom hun var uddannet arkeolog og havde et job på et museum, følte hun, at hendes interesse for emnet svandt dag for dag. Hendes far var akademiker og lidenskabeligt opslugt af sit fag, og på barnlig vis var hun simpelthen vokset op i den tro, at hun ville følge i hans støvede fodspor. For en mand som Marcus Fielding var der ingen oldtidscivilisation, som lå for langt tilbage i tiden til at fange hans interesse. Men for Alexis, som var 25, havde den ungtyr, hun havde passeret på landevejen tidligere på dagen, betydeligt mere substans og relevans for hendes liv, end minotauren i den berømte kretiske labyrint nogensinde ville få. Retningen for hendes karriere var dog ikke det vigtigste spørgsmål i hendes liv lige nu. Hendes dilemma i forhold til Ed var mere presserende. Mens de opsugede sensommersolens lune varme under deres græske øferie, var der ganske langsomt ved at blive trukket en slutstreg under deres tidligere så lovende kærlighedsaffære. Deres forhold havde blomstret i universitetets forfinede mikrokosmos, men i den omgivende verden var det visnet hen, og efter 3 år mindede det om en sygelig stikling, som ikke havde overlevet omplantningen fra drivhus til bed. Ed var en flot mand. Det var et faktum, snarere end en subjektiv vurdering. Men det var hans flotte udseende, som af og til irriterede hende mere end noget andet. Og hun var sikker på, at det forstærkede hans arrogante holdning og hans indimellem misundelsesværdige selvtillid. De havde fundet sammen efter et slags modsætning og mødesprincip. Alexis med sin lyse hud og sit mørke hår. Og Ed med sit blonde, blåøjet, nærmest ariske udseende. Men samtidig havde hun det, som om hendes egen vildere natur blev afdæmpet af Eds behov for disciplin og orden. Og hun vidste, at det ikke var det, hun ønskede. Selv den smule spontanitet, hun havde behov for, virkede frastødende på ham. Mange af hans øvrige gode egenskaber, hvoraf de fleste blev betragtet som aktiver af verden som helhed, var begyndt at gøre hende vanvittig. For det første var der den urokkelige selvtillid. Den var det uundgåelige resultat af hans stensikre vished om, hvad der lå og altid havde ligget foran ham siden den dag, han blev født. Ed havde fået løftet om livstidsansættelse i et advokatfirma, og hans liv ville udfolde sig efter et forudbestemt mønster med forfremmelser og boliger på forudsætning.